ዝተፈለየ ቋንቋ ተዛረብቲ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ሰባት ኣብ ዝቐረባ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቂሎም ዝብሉ ዜናታት ከም ዝተሰምዑን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ንኣብ ቤንሻንጉል ዝተፈጥረ ፀገም ኣልዒሎም ንቤት ምክሪ ሃገሮም መብርሂ ከም ዝሃቡን ዝዝከር እዩ። ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ንሚኒስተር ፌደራላዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣኒ ንዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ኣዘራሪብዎም ናብኡ ሕልፈኩም።
ካማሽ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንዝተኸሰተ ምፍንቃል ሓረስቶት ቀንዲ ምንጪ እቲ ፀገም ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበልዎ እዩ። ስዒቡ ግና ካብ ከባቢኦም ዝተፈናቀሉ ብፍላይ ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ሓረስቶት ከም ዝተመለሱ ይጠቕሱ ዶክተር ሽፈራው። ኣስዒቦም ኣመሓደርቲ እቲ ክልል ምስ ኩሎም እጀታ ዘለዎም ኣካላት ከም ዝተዘራረቡን በቲ ዝተፈፀመ ገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ብሓለፍቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎምን ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበን ሓቢሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ናይ ህዝብታት ሓቢርካ ምንባር መንፈስ ንምምላስ ፃዕርታት ይግበር ኣለው፣ ተፈናቀልቲ እግሪ ንክተኽሉ ይግበር ኣሎ፣ ኩነታት እውን ናብ ንቡር ይመለስ እዩ ዘሎ ኢሎም። ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓንቀፅ 32 ሰባት ኣብ ዝደለይዎ ከባቢ ናይ ምንባር ነፃነት ኣለዎም ይብል። ዓንቀፅ 88 ግና መንግስቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓድነትን ማዕርነትን ከምኡ እውን ሕውነት ስር ንክሰድድ ናይ ምስራሕ ግዴታ ኣለዎ ይብል። ብመንፅር እዚ መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ግዴትኡ ይፍፅም ኣሎ ዶ ምባል ይከኣል ዝብል ዝቐርበሎም ሕቶሎ ዶክተር ሽፈራው ይምልሱ።
አመሰግናለሁ። ጥሩ መነሻ ነጥቦች ናቸው። እንደተነሳው ከህዝባች በየቦታው ተንቀሳቀሰ።
አመስግነካ ግርመ በገሲ ነጥብታት እዮም። ሕገ መንግስትና ናይ ህዝብታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ተንቀሳቂሶም ናይ ምንባር ነፃነት ከም ዘለዎም ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዘሎ በዓል ስልጣን እውን ነዚ ናፅነት እዚ ናይ ምርግጋፅ ግዴታ ኣለዎ። ኣብ ዓንቀት 9 እውን ተጠቂሱ እዩ። እዚ ክጣሓስ ከሎ ተሓታታይነት የስዕብ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ብሓደ ወገን ናይ ምዝውዋር ነፃነት ከም ዝተረጋገፀ፣ ብካልእ ወገን ድማ ንሕጊ ዝጥሕስ ዝውውር ከም ዝቋፀርን ክፍለጥ ኣለዎ። ብመንፅር እዚ ኣብዚ ቀረባ ዝተኸሰተ ክንርኢ ከለና ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ምርግጋፆም ዝከታተል ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ። ንሰርሕ ኣለና፣ ንከታተል ኣለና። ምስ ክልላዊ ስልጣን ተጣዒሙ ዝስራሕ እውን ኣሎ እዩ።
ሰባት ብሓደ ወገን ብደለልትን ኣከብቲ ክራይን ዝተታለልሉ ኩነታት ኣሎ። ዘይባሪ ፅልዋ እውን ገስዕብ እዩ። ሚዛኑ ዘይሓልዎ ርክብ ከባብን ነባራይ ህዝብን ይፈጥር እዩ ይብሉ ዶክተር ሽፈራው። ኣብዚ ናይ ቤንሻንጉል ምስሕሓብ ተሓተቱ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ከይዲ ናይ ኢዶም ዝረኽብሉ ዕድል ከም ዝህሉ እውን ይጠቕሱ። ውፅኢት ምርመራ ወይ ከዓ እቶም ተሓተቲ ዝረኸብዎ መቕፃዕቲ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ድዩ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ።
እነዚህ አይነት ሁኔታዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ የትምክቱ ኃይል ጸረ ሰላሙ ኃይል
ከምዚ ዓይነቱ ጸገም ክፍጠር ከሎ ጸረ ሰላምን ኃይልታት ትምክሕትን ከምኡውን ንስም ሃገርና ንምብልሻውን ኣብ መንጎ ህዝብታት ፍልሊ ንምፍጣርን ዝግበር ምንቅስቃስ ግቡእ ኣይኮነን። ዝሕቶት ሰባት ክግለጹ ድዮም ዝብል ብግልጽ እኮ ይእሰሩ ኣለዉ። ውሳነ ብዝምልከት ድማ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ እዩ ዝኸውን።
ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ህዝብታት ደቡብ ኦሮምያን ካልኦትን ስሱዓት ሰበ ስልጣን ስውሕን ሰፋሕትን ሕርሻዊ መሬት ንሰብ ሃብቲ ንምሻጥ ስለ ዝሰርሑ እዩ ዝብሉ ተንተንቲን ሪፖርተራትን እውን ኣለው። ርእቶም ዶ ክህቡና ኢልናዮም ሚኒስትር ፌደራላዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዶክተር ሽፈራው ከምዚ ኢሎም።
ባለ ሀብቶች መሬት ለመሸጥ ነው የምለው ስህተት ነው፣ ትክክል አይደለም። ለኢንቨስተሮችና ለባለ ሀብት
ንሰብ ሀብቲ መሬት ንምሻጥ እዩ ዝብል ዘረባ ግጉእ እዩ፣ ትክክል ኣይኮነን። ንሰብ ሀብቲ መሬት ንምሻጥ ሓረስቶት ምምንጣልን ምፍንቃልን ዝብል ሓሳብን ፖሊሲን የለን። እዚ ናይ ገለ ዕላማኦም ብከምዚ ዝበለ ወፍሪ ክዓውቱ ዝደልዩ ወገናት እንተዘይኮይኑ ኣባይታ የለን። እዚ ንሃገርና ኣይገልጾን እዩ፣ ዝትግበር እውን ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ክሳብ 3,000,000 ሄክታር ዝለምዕ መሬት ኣለና። ካብዚ 400,000 ሄክታር ጥራሕ እዩ ኣብ ኢድ ኢንቨስተራት ኣትዩ ዘሎ። እግረ መንገዳይ ኣብ ሃገርና ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ ሰብ ኣሎ እንተ ኮይኑ ንሓረስታይ ከየፈናቐልና መሬት ከም እንህብ ክገልጽ ይፈቱ።
ብዛዕባ ምፍንቓል ሓረስቶት ካብ ቤንሻንጉል ርእቶ ዝሃቡ መራሒ መኣድ ኢንጂነር ሃይሉ ሻውል ተጋሩ ወይ ከዓ ወየንቲ ኣይተነኽኡን ኣምሓሩ ጥራሕዮም ክፈናቐሉ ተገይሩ ኢሎም ነይሮም። ርእቶም ዶ ክኸውን ኸልናዮም ዶክተር ሽፈራው ከምዚ ኢሎም።
ይሄ አገላለጽ የምነሳው ቀድሜ ሳነሳ ከነበረው ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። የትምክህት
እዚ ባህላ እዚ ምስቲ ቅድም ኢሉ ዝጠቕስዎ ሓቢሩ ዝኸይድ እዩ። ደንበ ትምክሕቲ ንከምዚ ዝበለ ክስተት ኣጋኒኑ ክርብሓሉ እየ ኢሉ ዝገብሮ እዩ ሓይሊ ጸረ ሰላም እውን እንተኾነ ሰላምን ምዕባልን ሃገር ንጎኒ ገዲፉ ንህዝቢ ከላዓዕለሉ እየ ኢሉ ዝኣምኖ ነገር ካብ ምፍጻም ድሕራ የብልን ካብዚ ዝተቐስብዎ ካልእ መግለፂ ዘለዎ ኣይመስለንን ኣብ ቤንሻንጉል ዘጋጠመ ጸገብ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ጥራሕ ዝዓለመ ኣይነበረን ዝተወሰነ ሓይሊ ደረጃ ብደረጃ ንናይ ክራይ ኣካብነት ድልቱ ንምርዋይ ዝፈጸሙ እምበር
ተቃውምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮኑስ ካልኦት ፖለቲካዊ ተንተንቲ ዝብልዎ እውን ስለ ዝኾነ ከልዕሎ ኣሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ዝኽሰት ዘሎ ምፍንቓል ሰባት ምንጩ ኢህወደግ ዝመረፆን ዝትግብሮ ዘሎን ኣብ ቋንቋን ክልልን ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ይብሉ ናቶም መልሲ ዶ ክንሰምዕ ኢልናዮም ዶክተር ሽፈራው
እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ያው ምንጫቸው ከየት እንደሆነ ይታወቃል ሀገር የሚገነባው በአንድ
ከምዚዮም ዝበሉ አተሐሳስባታት ምንጮም ይፍለጥ እዩ ሀገር ትህነጽ በሓደ ታሪክ ባህልን ቋንቋን እምነትን እዩ ከምዚ ተዘይኮይኑ ሀገር ክትበታተን እያ ኢሎም ካብ ዝሓስቡ ውሱናት ናፈቕቲ ሕሉፋት ስርዓታት እዩ ስለዚ ህዝብታት ብቋንቋኦም ስለ ዝተጠቐሙ ባዕሎም ንባዕሎም ስለ ዘመሓደሩን ስለ ዘልምዑን ሃገር ክትብተን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ቅኑዕ ዘይምዃኑ ባዕላ ኢትዮጵያ ምሳሌ እያ ዓለም ብዝተፈላለየ ጸገማት ክትሕቆን ከላ ሃገርና ግን ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ድርብ ኣሃዝ ዕብየት ኣመዝጊባ እያ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባ ግጉእ እዩ
ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈጸመ ነገር ክንወስዶም እሞ ካብ ድልየቶም ወጻኢ ናብ ክልል ዓፋር ዝተኸለሉ ተጋሩ ኣለዉ መሰረታዊ መሰልና ይጠሓሰሎ ኢሎም ካብ ዘማርሩ ውዒሎም ሓዲሮም እዮም ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝተሳለጠ ከባብያዊ ምርጫ እኳ ኣይንሳተፍን ከም ዝበሉ ጠቒሶምልና እዮም ንምዃኑ እቲ ጸገም ከም ዘሎ ዶ ይፈልጡ ኢልናዮም ዶክተር ሽፈራው ከምዚ ይበሉ
አሁን በቀረበው ልክ እኛ ጋር ደርሶ የምናውቀው ነገር የለም ልክል በሌሎቹ ላይ
ማዕረቲ ዝበልካዮ ኮይኑ ናባና ዝመፀ ጸገም የለን ክንዛረበሉ ከም ዝፀናሕና ህዝብታት ሕገ መንግስታዊ መሰላቶም ተኸቢሩሎም ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተኸለሉ ዓፋራት ኣብ ዓፋር ዝተኸለሉ ተጋሩ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ኩሎም ክልላት ዘሎ ነገር እዩ ሓደ እርግፀኛ ኮይነ ዝዛረበሉ ነገር ግና ሰባት ኣብዝሃለውዎ ይሃልው ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተኸቢሩሎም ከም ዝነብሩ እዩ ኣብ መዋስንቲ ትግራይን ዓፋርን ዝተኻሰተ ጸገም ኣሎ እንተኮይኑ ምስ ክልላዊ መንግስትታት ተራዳዲእኻ ክፍታሕ ይኽእል ባህላ እየ ጸገምና ኣይተፈትሐልናን ኢሎም ከምቲ ዝበልካዮ ዝገለጸና ወገን ግና ዛጊድ የለን
ሓቂ ንምዝራብ ዘደንፁ እዩ እዚ ነገር እዙ ዶክተር ሽፈራው እዞም ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ክልል ዓፋር መሰልና ይገሃሰሎ ሰማዕሲኢና ኢሎም እናገለጹ ከለዉ ካብኡ ሓሊፎም ተቃውሞኦም ኣብ ምርጫ ብዘይምስታፍና ገለጹ ከለዉ ከመይ ገይሩ እዩ ሚኒስተር ፌደራላዊ ጉዳያት ኣይሰማዕኹን ዝብል ኢልናዮም ዶክተር ሽፈራው ዝሃቦ መልሲ
ስርዓታችን የተዋቀረበት ኣወቃቀር ስርዓት ኣለ የፌደራል ስርዓት ነው በፌደራል ስርዓት የፌደራል መንግስት
ስርዓትና ዝተወደበሉ ኣገባብ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ዝተፈላለየ ግደ ፌደራላውን ክልላውን መንግስታውን እውን ኣሎ ከባብያዊ ምምሕዳራት እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ግደ ኣለዎም ኣብ ፀፍሒ እዚ ዘለዉ ከባብያዊ ምምሕዳራት ማዕረ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘለዉ ኣመሓደርቲ ዝፈጠርዎ ጸገም ክህሊ ይኽእል እዩ ከም ኣንፈት ተታሒዙ ዘሎ ነዞም ጸገማት እናቃለልካ ፍታሕ እናኣለሽካ ንሃገር ምህናፅ ዝብል እዩ ነቲ ዘለዓልካዮ ጸገም ግና ዝበጽሐና ሪፖርት የለን ግን ክነጻርዮ ኢና
ካብዚ ዝሰገረ ግና ፌደራላዊ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ምትግባር ይሓምቐሎ ኢልካ ገምጋም ግጉይ መደምደምታ እዩ እቲ ኣብ ዓፋር ዝተላዕለ ምስሕሓብ ናባና ኣይበፅሐን ኢሎም ሚኒስትር ፌደራላዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ክነጻርዮ ኢና እውን ኢሎም ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና ዶክተር ሽፈራው